Sondagoggend 29 Maart 2026 lees Lukas 16 vers 14 tot 31, fokusverse vers 29 tot 31. Tema: Jesus leer ons om waarlik te luister na wat ons werklik troos in hierdie en in die ewige lewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige, liefdevolle, goeie Vader wat in die hemel is. Ons dank U, Here, opnuut vir al U ryke seëninge. Ja, die seëninge van elke waterdruppel wat val, dat U sorg en aanhou sal sorg tot die laaste dag van elkeen van ons se lewens. Maar bo alles, Here, dank ons U vir dit wat ons reeds gesing het, reeds gehoor het in U wet, nou opnuut Psalm 5 gesing het van U genade en U geregtigheid, U reddingskrag in Jesus Christus, wat ons opnuut kan hoor, wat ons opnuut vertroos, wat ons opnuut, ja, lei, sodat ons tot die laaste dag van ons lewens in U liefde en geregtigheid kan wandel, teenoor U en ons naaste, dit wat die wet ook van ons vra. En as ons struikel, ja, woord, daad of gedagte, dan het ons mos nou gehoor hierdie versigtinge en hierdie psalm, dat ons as dat die beste van U kinders woel en smeek en worstel met die onvolkomenheid, nie die onvolkomenheid van die geregtigheid in Christus wat volmaak is nie, maar ons dankbare gehoorsaamheid wat nog so gebrekkig is. Maar dan het ons die rus opnuut, dit waarvan hierdie dag getuig, die rustdag, die feestdag, want Jesus het oorwin, hy het opgestaan, hy het alles volbring wat nodig is vir die ewige gelukzaligheid, maar ook om te wandel van dag tot dag midde hierdie lewe. En dankie Here dat U daarom ook vir ons die rustdag gee, die patroon gee, sodat dit ons kan bemoedig en versterk en dat ons saam met mede pelgrims by mekaar kan kom. Ja, ons klompie wat hier is, maar ook reg oor ons land en die wêreld, oral waar U kinders by mekaar kom, om ons oë op U te rig. En daarom vra ons ook, Here, seën ons dan nou. Seën ons as ons nou saam gaan luister na U woord, die woorde van die ewige lewe, wat ons deur die krag van die Gees wederbaar het, nuut gemaak het, maar ook aanhou laat groei in ons geloof, in ons liefde vir U en ons naaste. En daarom seën ons, Here, seën U predikers oral dat daar in ons land, in U kerke, in gees en waarheid met liefde en krag en ja, ook liefdevolle vermaning gespreek sal word. Juis omdat ons lief is vir U, juis omdat ons lief is vir ons naaste, dat U woord, die evangelie, verkondig mag word. Ook hier waar ons nou, hier by mekaar is, Here, neem ons gedagtes gevangene, dat ons hier sal wees, nie net in liggaam nie, maar in gees, om u stem te hoor, en gebruik u diensknecht, om ook genadiglik te sê, so sê die Here. En werk deur die gees, Here, werk deur die gees, om hierdie waarhede in ons harte te bevestig, en vast te maak, sodat dit ook ons lewenspad kan bepaal, van dag tot dag, van rustdag tot rustdag. In Jesus se wonderlike naam, die enigste naam, waardeur ons gered en getroos word, bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, ons woordverkondiging kom uit Lukas 16, Evangelie volgens Lukas. Ons fokusgedeelte is vers 19 tot 31 en dan vooral vers 29 tot 31. Ons gaan wel begin lees. Het belangrik ook met die gelykenisse om na die context te kyk waarin dit gegee is. Die Heilige Gees het dit so bepaal. Vers 1 tot 13, waar dit gaan oor die gelykenis van die onregverdige bestuurder en daar in vers 1 kan een mens sien wat die fokus is, die Here leer sy disippels, en terwyl hy sy disippels leer, is hy besig om hulle wat ongelowig is ook aan te spreek, die fariseers, en hoe hulle na die lewe gekyk het, en na Christus gekyk het, vers 13, geen huisknecht, ons gaan van daar af begin lees, belangrik, geen huisknecht, kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En die fariseers wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskind. En hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte, want wat by die mens hooggeag word, is 'n gruwel voor God. Die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin. Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan, as dat een titel van die wet sou val. Elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egsbreek. En elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egsbreek. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn klere gedra, fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poorte gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe, en toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in die smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel. Want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle een groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid jy dan Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kan kom nie. Toe sê Abraham vir hom, Hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nie vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hy hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Tot daar, die lewende woord van ons Here, kom ons sing nou verder, ons hoor hier van die woord van die Here, Moses en die profete, kom ons sing van die Here se woord, en hoe belangrik dit is, in Psalm 12, in die eerste vers wat ons gaan sing, hoor ons van die werklikheid van die wereld waarin die gelowige in die kerk baie keer lewe, is 'n wereld waar as te ware geen vrome meer is nie, en die getrouheid is nie daar nie, mens sien dit, nee, ons beleef het in ons wereld, daar is die troos van vers 7, dan dat die Here sal ingevaar sy volk, altyd bewaar, vers 7, na, midde so wereld, is niks niets onder die son nie, as lis en laagheid tromfeer, dan waak en sorg die Heer. Nou is die vraag, hoe doen hy dit? Vers 6, die woorde van die Heer, is rein geluiter meer, as allersuiverste metaal gereinig 7 maal, dis volmaak. So die woord wat natuurlik werk deur die gees van God, is wat ons lei in 'n wereld op ons pelgrimspad, om as kinders van God te lewe. So kom ons sing vers 1, vers 6 en vers 7, en dan volg die woordverkondiging. Liefde gemeente in Christus, ons Here Jesus het deur gelykenisse sy disippels geleer van die verborgenhede van die koninkryk van God, ook genoem die koninkryk van die hemele. Ons sien daar in vers 16 die evangelie van die koninkryk van God, en hy het hulle ook geleer deur gelykenisse. Nou, ongeag party verklaarders sê, daar word nie duidelik gesê, hierdie is 'n gelykenis of nie, ons het die opskrif, dit is daar, maar dis hoe die Here ook geleer het, hy het geleer ook deur gelykenisse, en vers 1 het gesê, hy is besig om sy disippels te leer, en ons is ook sy disippels, die kerk van Jesus Christus, en daarom wil ons ook uit Lukas 16 leer, van wat sê hierdie gelykenis vir ons, en ook ons lewens, en ons gaan raak sien, dis 'n saak van lewe of dood, van troos of pyniging. Dis 'n saak van wie luister en die wat nie wil luister. Dis 'n saak van hemel of hel. Ja, partykeer beteken dit vir sommiges hemel op aarde, maar dan wag die hel op hulle. En baie keer beleef ons beskryf dit maar so, ons weet is nie eintlik werklik so nie, maar ons voel ons beleef hier op aarde as te ware hel, maar dan wag die hemel. As ons deur die geloof alleen wandel. So kom ons gaan sit nou by ons Here Jesus se voete in hierdie skrifgedeelte. Nou, ons raak nou stil saam en ons leer van hom wat die woorde van die ewige lewe het, wat die sleutel het van die lewe en die dood, sodat ons as sy disippels vandag ook kan wandel. Laat ons eerstens sê waaroor hierdie gelykenis nie gaan nie. Hierdie gelykenis wil nou nie fokus op 'n wat 'n mens nou maar kan noem 'n marxistiese social gospel tipe boodskap nie. Kyk hoe sleg is die ryk is en hoe gevoelloos hy is en die arme mense is die goeie mense. Dis nie wat dit hier wil leer nie. Natuurlik is daar belangrike waarheid daarin wat in die konteks van die res van die skrif vanselfsprekend leer ook hieruit wat toegepas kan word op die verhouding tussen hulle wat wel het en hulle wat nie het nie en hoe om jou naaste te help. Maar dis nie die groot fokus van hierdie gelykenis nie. Ja, ons kan wel sê, en die skrif sê dit, net, Paulus sê dit, Jesus leer dit op ander plekke, dat vir hulle wat baie besit, dit moeiliker is, nie onmoontlik nie, moeiliker is om die koninkryk van God in te gaan, maar ten einde is dit ryk mense en arme mense wat in tronke sit en verskriklike goed kan aanvang, wat gered kan wees of verlore kan wees. Noem het maar die Bybelse balans wat ons hoor daar in Spreuke 30, ne? Twee dinge, Spreuke 30 vers 7 tot 9, twee dinge vraag van u, onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie, hou valsheid en leeuwtaal van my weg, gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie, en sê wie is die Here, en dat ek as ek nie arm geword het nie, steel en my aan die naam van God vergryp nie. So die fokus van hierdie gelykenis nie om daardie tipe valse social gospel idees te bevorder of 'n marxistiese idee ryk teen rykes teen die armes, dis waaroor dit eintlik gaan nie. Dis ook nie die gelykenis se doel is ook nie om iets te probeer 'n lesie vir jou te leer net van ag ja, hieruit leer jy nou net, jy moet goed doen vir jou naaste, nou so baie mense, nou gee ek net baie geld vir die armes, ek doen net, ek het hierdie aksies, ek het hierdie goed, en ek doen net deur dit, en ten einde gaan dit my help om in die koninkryk van God te kom, want kyk al hierdie goeie dinge wat ek doen. Nou, die do-goodism, dit is eintlik wat hierdie hele ding ons wil leer. En daarmee sê ons nie, die gelykenis leer ook hoe belangrik het is, liefde tot God, en liefde tot die naaste is belangrik, en iets daarvan leer mens ook daaruit. So hierdie gelykenis wil nie leer wat ons nou sal sê, redding deur werke nie. Die rykman se werke was nou sleg en in Lazarus, die arme man het net goeie goed gedoen, en daarom is hy gered, nee, dit is amper, dis sy bedelaarskap wat hom red, dis sy armoede wat hom red, dis omdat hy so martelaar is, Jy hoor dit in baie begrafnis uitsprake in die media, nee, jeg, hierdie ou is nou, die Here is nou so gelukkig, dat hy nou hierdie wonderlike mens het, wat so baie vir die gemeenskap beteken het, en het al hierdie wonderlike dinge gedoen. Dit is nie die fokus van hierdie gelykenis nie. Wat is dan, geliefdes, die alles bepalende sleutel van hierdie gedeelte, wat dan geld vir ryk mense, arm mense, mans en vrouens, vir hulle wat min het, vir hulle wat baie het, hulle wat het swaar het in die lewe, hulle wat het beter het in die lewe, hulle wat 'n Abraham is, 'n ryk man tot eer van God, maar ook dan vir Lazarus wat swak en armoedig en nietig is. Wel, wat leer die konteks van hierdie gelykenis? En ons het dit daar gelees. Die eerste fokus wie aangespreek word hier, Lukas 16 vers 15, en Jesus het vir hulle gesê, die fariseers, dit is julle, wat julle self regverdig, goed praat, voor die mense, maar God ken julle harte, want wat by die mense hoog geag word, dit wat belangrik is, het sy om status en aansien in die sinagoges en die tempel en in die wêreld van hulle tyd te hê, dit wat hulle hoog geag word en wat hulle dan nou ook gedink het wat hulle red, bloot dat hulle Jode is of afstammelinge van Abraham, is 'n gruwel voor God. Is 'n gruwel voor God. En hierdie gelykenis word dit aangespreek, die ryk man is verteenwoordigend van hulle wat geldgierig was, die fariseers wat gelewe het vir die hier en nou, en wat hulle nog gevaarliker gemaak het, dat hulle godsdienstige sousie oor alles gegooi het. En hulle het hulle, natuurlik, ons weet het, hulle het hulle regverdig, het is bloot 'n afstammeling van Abraham, en hulle het hulle self regverdig, hulle dink, hulle het nie gesondig nie, hulle het nie 'n verlosser nodig nie, hulle werke red, hulle is mense van aansien wat voorwou gesit het en raak gesien moet word. Maar tegelijkertijd, geliefdes, in die context van die res van die skrif, is hierdie ryk man dan verteenwoordigend van alle mense, en ja, vooral, omdat het 'n struikelblok vir jou kan wees, van hulle wat ryk is en het goed het in hierdie lewe, wat ten einde lewe vir die hier en die nou, vir vers 13, mammon, die woord wat gebruik word vir hulle, wat hulle besittings afgod maak en op het vertrou, en dis waaroor die lewe gaan. En nou kom die fokus, oproep, en die kern van die saak, wat vir almal geld, maar ook as waarskuwing vir die ryk man en die ongelowige Jode van daardie tyd, maar ook vir vandag en vir alle mense wat leef net vir die hier en nou. Vers 29 en 31 word dit duidelik deur Jesus gesê. Hy sê dit eers deur Abraham in die gelykenis en dan sê hy dit self. 'N Mens kan amper iets daarvan sien, Ou Testament en Nuwe Testament. As hy sê, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister, is 'n imperatief, is 'n sterk woord, dit is 'n oproep, luister, laat hulle daarna luister, en dan ook negatief gestel in vers 31, as hulle, en dan sê Jesus dit nou self, as hulle na Moses en die profete nie luister, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dode opstaan. Luister, leer, glo aan wat Abraham en Moses en die profete geleer het, en ten einde die hele Ou Testament, glo wat Jesus leer, en ten einde die, hy wat die vervulling is van die Ou Testament geskrifte, die wet en alles, hy wat die handhawer is van die woord en die evangelie, wat die evangelie self is, en dat die saligheid in die Messias alleen is, en die vrug daarvan is wat? As jy luister na Moses en die profete, en ons sal sê na die Bybel, liefde teenoor God, liefde teenoor jou naaste, deur die reddingswerk van Jesus Christus self. En die waarskuwing is baie duidelik, negatief gestel in vers 31, die wat dis nie luister na Moses en die profete nie, die wat nie luister na die evangelie, die wet van ons Here nie, na die woord van God nie, sal verlore gaan en sal vir ewig gepynig word. En daarom leer ons daar, tweedens, vers 19 tot 21. Ons moet versigtig wees, geliefdes, en is 'n gevaar van ons almal, myself inkluis, om so vinnig afleidings te maak, het sy selfs van persone se lewens, van gesinne se lewens, van kerke se lewens, gemeenskappe. Ons moet versigtig wees, om te maklik iemand se siele heil, en of het werklik goed gaan met hulle, die Bybelse goed gaan, op grond van die uiterlike toestand waarin hulle verkeer. Het sy hulle persoonlike gezondheid? Het sy of hulle eiendom het, rykdomme het, voorspoed het, die gemeente groei, da's baie geld? Ja, hoor mooi, ek sê ons moet versigtig wees. Sê nie, die Bybel maak afleidings en leer ons die regte weg. Ek noem hulle die almanak Christene, die statistiek Christene. Hulle kan nie wag dat die volgende jaar se almanak gaan verskyn en dan daar is die gemeentes wat groei, so dit moet goed gaan, hulle het die ware evangelie. Daar is die gemeentes wat sukkel en hulle kry swaar, so hulle moet dwaal, dit moet met hulle sleg gaan, en so sommige beweer, en daarom maak, is die Here besig om hulle toe te maak. Ons moet baie versigtig wees, met daardie type manier om te redeneer. Wat gaan ons dan van Noag sê? Onthou hy, behalwe dat hy die ark moes bou, moes hy die evangelie verkondig in sy tye, en skaars agtes gered. Die totale massas was buite dit. Wat gaan ons van Jesaja en Jeremia sê? Verkondig die evangelie en die wet van God. En die Here sê selfs hulle hoor het, amper niemand gaan na julle luister. Wat gaan ons van Elia sê? Slegs 7000. Wat gaan ons sê? Die Rooms-Katolieke Kerk is, gaan kyk na die pragtige huis wat hulle predikant in bly. Die Vatikaan. Wat gaan ons sê van soveel charismatiese dwalinge en die geld vloei? En daarom is die waarheid by hulle en daarom is hulle die ware gelowiges. Ja, hoor mooi. Dis hoekom ons beide balans moet vashou. Ja, aan die een kant leer die Bybel, wat jy saai, sal jy maai. Daar is oorsaak en gevolg, daar is seëninge en vloeke, deur die geskiedenis, hoe die Here deur die eeue werk. Daar is Levitikus 26:28, daar is Galasië 6:7-8, wat sê, wees versigtig wat jy leer, wat jy glo, wat jy doen, want daar is gevolge. Maar Jesus leer ook, geliefdes, as hy vir sy disippels sê, as hulle sê daar in Johannes 9, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is, dan antwoord Jesus, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar dat die werke van God in hom geopenbaar sou word. So die Here werk dit, so een teken van uiterlike vooruitgang en alles is daar, kan een ryklike seëning van die Here wees, sien die lewe van Abraham en David en mense in die Nuwe Testament, reg deur die eeue, die Here het wonderlike kinders wat hulle geseën word en kerke, dat hulle baie kan doen in die koninkryk. Maar dit kan ook wees dat getrouheid en die diens van die Here kan ook beteken dat daar juist die getrouheid is. Ons moet versigtig wees. Jesus in Johannes 6, hy begin met duisende volgelinge, wat wat kom kerk hou. Hy doen wonders, dit lyk prachtig. Aan die einde van Johannes 6, is daar 12 disciples oor. En dan sê hy selfs vir hulle, wil julle nie moet nou weggaan nie. Waarheid word nie deur getalle en rykdom en uiterlikhede bepaal nie. Handelinge 2, ja, kyk hoe groei die kerk, hoe groei ons kerk nie ook so baie nie. Maar in Handelinge 17, en baie ander plekke verder die boek Handelinge, word Paulus met klippe gegooi, hy word weggejaag. En dan kry hy 1 of 2 gelowiges. En as 'n mens bloot na Lazarus se lewe kyk, wat in die verhaal later tog duidelik openbaar dat hy 'n gelowige was, en die uitsprake wat volg, wragtig, wat 'n swakkeling, hy kan nie, hy kyk aan woorde, hy is 'n bedelaar, hy is vol swere, hy is siek, hy lê by die poort, hy kan nie, hy het nie eens kos nie, daar word niks vir ons gesê van, dit was alles sy skuld, en hy was hierdie onverantwoordelike mens, of wat ook al nie. So ons moet net versigtig wees, net vandag die dwaling, die hel van wealth gospel, glo net in Jesus, en alles is goed, en rykdom en voorspoed sal jou toeval. So bybelse balans nodig, geliefdes, hoor mooi wat die predikant sê. Sê nie, jy kan nie besef, as jy in 'n sekere lyn beweeg, en sekere goed doen, daar gaan tragiese gevolge wees nie, maar het kan ook iets anders beteken. Een derde saak wat ons dan leer, en hier is die belangrike, vanoggend uit hierdie gelykenis vers 22 tot 26. Dis alle mense, hulle met wie dit nou uiterlik goed gaan, of hulle wat dit sleg gaan, hulle wat dit goed het in hierdie lewe, hulle wat dit moeilik het in hierdie lewe, die een swaar kry, vervolging, tragedie, of wat ook al, hier is die belangrike ding. Hulle is allemaal bestem, om nie net te lewe nie, maar te sterwe, en dan kom die oordeel. Dis waarop die fokus was. Nie om te gaan bestudeer, hoekom is party so suksesvol, en baie dit en dit nie, hier is die fokus. Lazarus het gesterwe na 'n lewe van swaar kry. Hy was 'n bedelaar. Die swere, die siektes, hy het daar buite die poort gelê. Hy was uitgehonger. Die honde het hom kom lek. Onthou die honde was onrein diere, so dit was sy amper sy vriende of gemeenskap. En party sê ja, hulle verklaar dit verskillend, maar die kern is dit het erg met hom gegaan hier in hierdie lewe. En hy het gesterwe. Selle uiteinde. Hy het niks gehad om saam te vat. Niks. En nou is die ryk man. Hy het 'n uiterlike lewe van weelde en vrolikheid. En dit gaan net goed. En hy is aangesien as hy goeie lewe lei. Ja, mens kan amper sê, met verwysing, na 'n boek wat so paar jaar, julle paar jaar gelede, verskyn het, uit sy beste lewe nou gehad. Alles was in plek. Maar hy het ook gesterwe, en hy het niks gevat nie. Niks. En dan die groot werklikheid, geliefdes, wat elke begrafnis van getuig, en natuurlik die skrif, Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mense, alle mense, wat ook al met in jou lewe, elke mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. 2 Korintiërs 5 vers 10, Hebreërs, daai was Hebreërs 9 vers 27. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is en kwaad. So wat die skrif baie duidelik hier sê, saam met hierdie gelykenis, daar's geen tweede kansen. Daar's nie, dit hoor ons hier in hierdie gelykenis, dat iewes gaan daar 'n ander lewe of 'n tussentydperk wees, nee, dink aan daai Rooms-Katolieke dwalinge van die vage vuur, al daai goed, nee, dit is hierdie lewe wat natuurlijk in die licht van Godse raadsplan, die alles bepalende is, hoe jy nou lewe, wat jy nou besluit, wat jy nou soek, hoe, wat jou focus van jou lewe nou is, dit is waar het gaan. Na die tyd is dit, het sy pyniging vir ewig, het sy troos vir ewig. Dit is die groot werklikheid wat Jesus so terloops. Ons lewe in hierdie tydsgees, en ek dink is niks niets nie, hou op liefdeloos wees, hou op met tug toepas, hou op so baie van Godse geregtigheid. Ek noem het net vir u, ek het dit al in 'n vorige preek nou, raai wat is die onderwerp waar Jesus die meeste gepreek het, tenminste top 3, sê die goeie, die verklader, oor die hel, hy wat liefde self is, wat besef hoe ernstig dit is, het die meeste geleer, meer as Paulus, allemaal, Jesus het die meeste expliciet of daarna verwijs, en dis Jesus, ne, is nie die Oud Testament God so genaamd nie, dis Jesus wat het leer, maar die belangrike is, dis nou, as jy sy stem hoor, vandag en elke dag, vir elke mens, ja, so die rykman wat hy gesterf het, hy verteenwoordig nie die fariseers in Jesus' tyd, en allemaal wat soos hulle is nie, maar dan ook, hulle wat net leef vir die Here nou, asof daar nie 'n ewigheid is nie, en amper, ek wil sê, erger, hulle wat redig lewe vir hier en nou, en nog godsdienstig ook probeer wees. Nou voeg ek net so, ek al wat my lewe oorgaan is, my rykdom, my besittings, vers 19, om vrolik grapjes van alles te maak, en my ja, so nou dan bykie kerk toe gaan, en bykie godsdienstig wees, dis nog erger, as die openlike atheiste, wat sê God bestaan nie is nie, en hulle lewe net vir hier en nou, want as jy hoor sy woorde, Vader Abraham, wat, hy was een verbondeling, hy was, die context is so eindelijk so duidelik, het is die ongelovige jode, wat hulle heeltyd beroem, hulle is wat ons sal noem, hulle was synagoge mense, heel waarskynlik, in hierdie gelykenis, en die treffende woorde, wat Abraham dan vir hom sê, Christus deur Abraham vir hom sê, kyk vers 19, daar is jou probleem, vers 25, kind, onthou dat jy jou goeie dinge, die lewe was, hy self, en sy besittings, en sy vrolikheid, en die lewe van hier en nou, en daar die angswoorde, wat hy roep, asseblief Abraham, laat daar net verligting kom, ek is in hierdie pyn, ek ly smarte, dit klink asof, maar is hy nie nou besig om te bekeer nie, nee, dit wat hy ook later sê, getuig, hy is verbitterd, hy is net, dit is nou net, jy sê die erge gevolge in my lewe, en asseblief, maak nou plan, ek kry seer. En dan, wat hy dan verder doen, as hy sê, toe hy nou besef, maar dit kan nie verander nie, die ewigheid is nou daar, kan nie oorgaan van die een staat, van hel na hemel, en alles wat het behels, en dan waarskie hy, gaan waarskie net my broers, ja, by implikasie gaan waarskie hulle teen hierdie, daar is gevolge vir 'n sondige lewenswyse, vir hierdie mammon lewe, maar hoor nou geliefdes, hierdie raak nou belangrik, daar is nie, twee hoofstukke verder, weer eens waar Jesus met die fariseers spreek, ons hoor nie iets in die gelykenis van hierdie ryk man se ware verootmoediging, wat die sleutel is van die ware geloof en hulle die waarlik troos gaan ontvang nie. Die gelykenis van die fariseer en tollenaar in hoofstuk 18 vers 9 tot 14. Weer eens, hulle wat op hulle self vertrou vers 9, hulle self regverdig, het Jesus daardie gelykenis vertel. En waarin is die fariseer gekenmerk? Nou, ek dank God dat ek nie soos ander mense is nie, rowers, onregverdig is echt prekers. Nou, dis maar al. En iets van hierdie ryk man wat nou in die hel is, nou, dis nou maar net, jy weet, daar was dit hoe hy ook gelewe het, heel waarskynlik. Ek is nie so sleg nie, behoort in die sinagoge, maar ek lewe net vir hier en nou. Maar wat is die groot probleem? Ons hoor nie Lukas 18 vers 13 nie. En die tollenaar het ver weg gestaan, wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, O God, nie fokus op, ek het nou pyn, ek kry nou swaar, my familie, O God, dis u eer wat aangetast is deur my lewe. Dit is, u het my geskaap om u te verheerlik, ek het dit nie gedoen nie. O God, u, wees my genade. Hy het sy oë nie na die hemel opgehef nie, die tollenaar, wat dan ook verteenwoordigend is van ware gelowiges, en dan ten einde Lazarus, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Wees my genadig. Die rykman, wat sê hy? Nadat Abraham van gesê het, ga na die skrifte toe, daar is die sleutel. Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode gaan, uit die dode na hulle gaan, en hy wil, ja, tot in die hel, nee, Lazarus moet hom nou maar net dien, en Lazarus moet gaan. Stuur hom, hy is mos somme maar net te bedelaar. As hy een teken sien, as daar iets groots in hulle levens gebeur, as so iets gebeur, 1 Korintiërs 1 vers 22, want die Jode soek een teken, en die Grieke soek wysheid. En is dit hier die tragiese en geliefdes? Jesus antwoord ons daarop direct, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle ook nie oortuig word, al sou hulle iemand ook uit die dode opstaan. Gaan lees maar vanmiddag Matteus 28 vers 11 vers 15. Jesus is uit die dode opgestaan. Hy verskyn daaraan, daar is soldate en allemaal, die vrouwe en allemaal is getuies daarvan. Het die ongelovige jode tot bekering gekom? Nee, inteendeel, hulle wil het maak asof het een leen is. Hulle ontken dit. Wonders en tekens. En geliefdes, hier gaan het bo alles oor die saligheid en wat in Christus en gevind moet word deur die skrifte en die kracht van die Heilige Gees, maar ek wil hier ook een toepassing maak dat dis die gevaar van gelowiges se lewens ook, bloot in ons dankbaarheidslewe. Ons wag vir die groot oomblik. Eers as ek belydenis afgelê, eers as ek getroud is, eers as dit in plek is, eers as die kerk so is. Hoor jy dit? Nee, dan moet eers hierdie iets uit. Nee, ons het klaar in Jesus en deur sy woord alles wat vir die ewige lewe nodig is, maar ook vir ons wandel vandag as ek sy stem hoor. En daarom vierdens, sien dan, juist hierdie punt raak, die genoegsaamheid, die volmaaktheid, wat Jesus dan eindelijk vir ons hier leer, wat ons nodig het, vir ons troos, vir ons ewigheidsbestemming, maar ten einde van ons geloofswandel. En wat treffend is, jy moet altyd onthou, as jy die Nuwe Testament lees, die Nuwe Testament lees, het die Nuwe Testament nog nie bestaan nie, terwyl Jesus nou hier praat, wat was die skrifte, wat klaar genoegsaam was, is dit nie wonderlik nie, as ons vandag hier die dwaalleraars wat sê, nee, die Ou Testament was maar net wet en wrede of heilige God, en later het die evangelie bygekom, kyk wat sê, Jesus hierso. Die waarskuwing van dit, jy kan nie jouself red nie, dat daar 'n ewigheidsbestemming is, en dat jy Christus nodig het, die Messias wat in die Ou Testament geprofeteer is, is reeds in Moses en die profete, met ander woorde die Ou Testament. Hierdie gedeelte sê daarom ook nie geliefdes, ons het dit mos nou gehoor, dat Lazarus sy werke of sy swak en slegte toestand het hom gered nie. Hoor net pragtig die evangelie. Onthou hier is 'n gelykenis, so daar is beelde en heenwysings wat ons kan uitleer. Nou, dis, met gelykenisse is het moeilik, wat is alles nou letterlik en sovoorts, maar dit is daar. Wat gebeur met hierdie armoedige, wat het so swaar gehad het in die lewe Lazarus? Ons hoor as te ware in die beeld van wat met hom gebeur as hy sterwe. Die evangelie van die Ou Testament, van die genadeverbond, van Jesus Christus, wat by die boesem is van die Vader, wat die bron is van Lazarus, en elke mens wat hulle sondes ken, ryk of arm, wat gered word. Want wat lees ons daar? Toe hy sterf, is hy deur die engele weggedra. Vanselfsprekend, hy is dood. Dis nie hy wat saamwerk nie. Dis 'n passief, kan 'n mens sê. Dis 'n wegdra, dit vind met hom plaas. God se genade, deur die engele as sy werktuig, dra hom waantoe na die God van die verbond van Abraham, Isak en Jakob, die Vader van ons Here Jesus Christus, want daai beeld van die boesem, geliefdes, wat is die boesem? Dink selfs die moeder wat die babietjie voed, daai intimiteit, dis 'n gebondenheid, dit is 'n eenheid, dit is 'n liefde. Die liefde van die Vader, geopenbaar deur die verbond met Abraham, wat wys na Jesus Christus, is die bron, is die oorsaak dat Lazarus uit genade alleen gered is. Wat het ons al geleer in die Johannes evangeliese prediking? Johannes 1 vers 18, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, wat in die liefde, in die verbondenheid van die Vader is, die het hom kom verklaar. En jy lees in Moses en die profete, en vir ons die Nuwe Testament wat vervul is, lees jy daarvan, leer jy daarvan. En daarom laastens, geliefdes, laastens, as ons dan hier uit hierdie gelykenis leer van die evangelie, dan moet ons beide verkondig. Moet ons, nou, dis mos nou altyd, van altyd af debat, moet ons fokus op die geregtigheid van God, of moet ons fokus op die barmhartigheid van God? Dis nooit of die een of die ander nie. Het jy dit gehoor? Die boesem, dis die liefde van die Vader. Dis die genadeverbond. Ek is jou God, jy is my kinders. En Jesus het daardie verbond vervul vir ons. En dit is dat jy getroos kan word. Vers 25, hy word getroos. Dis ons enigste troos in lewe en sterwe is om aan Jesus Christus te behoort. Maar tegelijkertijd is wat Jesus dan nou leer, vooral in vers 28 tot 31, die waarskuwing. Die waarskuwing. En kyk die erns, onthou die volgende paar woorde, kyk die erns waarmee Jesus hier besig is, wat ons dan ook met verkondig in vers 1 en 2 van die volgende hoofstuk. En Jesus het vir sy disciples gesê, hy nou net hierdie gelykenis vertel, dit is onvermydelik dat daar struikelblokke kom, maar wee hom, baie sterk woorde, deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as 'n meelsteen aan sy nek gehang word en dan in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Hy sê vir die fariseërs, en hy sê dit vir vandag se predikers of kerke of wie ook al, as julle 'n valse evangelie verkondig, as julle my wet verag, wee julle, wee julle. Hy sê dit, en dit moet, dis ook om het vir ons belangrik is, in wat die gemeente jy behoort, wat die kerke, waar jy die evangelie en die woord van God hoort. Wee julle, as julle vir mense sê, wat volhard in hulle sonde is, wat openlik die evangelie verdraai, of sê, vandag die bekendste voorbeelde, mans kan met mans trou, en vrouens kan met vrouens trou, en jylle kan, solank jylle net lief is vir Jesus, kan jylle enige iemand in die ambte dien, en jylle kan maak wat jylle wil, wee jylle, as jylle nie bly by Moses en die profete nie, as jylle nie bly by, daar is net een manier om gered te word, en dit is deur Christus alleen nie, wee jylle, as jylle 'n valse, a social gospel of a do-goodism gospel, waar mense die goed te doen aan ander die saligheid verdien. Dis die erns, geliefdes, van hierdie gelykenis en die gedeelte wat daar volg. So, dis 'n tweesnydende swaard, geliefdes, hoor jy dit? Ons moet albei verkondig, ons moet verkondig Johannes 3 vers 16, want so lief het God hierdie wêreld, sodat elkeen wat hom glo, hoe erg jou sondes ook al was, al het jy nou vir jou hele lewe lang soos hierdie ryk man gelewe, maar jy vind Christus, jy bekeer jou en jy is nou lief vir God en jou naaste, dan is daar vergifnis, prys die Here. Maar tegelijkertyd moet ons vir hulle Johannes 3 vers 36 verkondig. Hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is. Deur die evangelie te verwerp, maar ook God te verag, ook jou naaste te verag, dit is daai ongehoorsaam wees aan God wees, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. So om daai twee snydende swaard te verkondig, is ware liefde. Vir onsself, vir ons naaste, vir almal met wie ons saamlewe. En daarom, soos ek sê in die laaste plek, wat is die hele oproep wat ons hier hoor in vers 29:31? Luister. Van sondag tot sondag, maar elke keer as jy self Bybel lees, as jy besig is met God se woord en met Christus se woord, luister, dan moet nie bloot net kennis neem nie, moet nie net sê, ach, baie interessant, en dan gaan my lewe maar net voort nie. Luister wat werklik goed is vir jou gesin, vir jou gemeente, vir ons gemeenskap, vir volke, vir ryk mense, vir arme mense, vir almal. Luister wat goed is, dis wat in die Moses en die profete, en wat in die Nuwe Testament staan, dis goed vir jou, al is dit pynigend, al moet ek bekeer, al moet ek kruisdra, al moet ek arm deur hierdie lewe gaan, al moet ons nog minder word, maar wat goed is vir ons, is die evangelie, en die goeie wet, van ons Here Jesus Christus, en daarom kortliks geliefdes, hier is die oproepe, na wie moet ons luister, nie na Dominee Slabbert nie, asseblief, nie na die synode op sigself nie, nie enige mens nie. Lukas 9 vers 35, en daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom, en luister na die kerke, en predikers, en ouers, en vriende, ensovoorts, wat na hom luister, volg hulle, wat na hom wil luister. Waar hoor ons hom spreek? Nie tekens en wonders nie, nie mysticisme nie, nie, ons moet eers klomp groot konferensies iewers gaan hou en dan, nie, jy het Moses en die profete, die woord is by jou, lees dit, besin daaroor, pyns daaroor, bespreek dit, leer dit, luister na Moses en die profete, by implikasie, luister na die evangelie en die wet van God. Waar moet ons luister? Psalm 1, as jy sit of jy staan, Deuteronomium 6, met jou kinders, oral, elke plek, huisgodsdiens, jou persoonlike godsdiens, maar ook waar die Here se kinders by mekaar kom van rustig tot rustig. Lukas 21 vers 38 en die hele volk het vroeg in die môre na hom, na Jesus in die tempel gekom om na hom te luister. Wees daar waar die ware evangelie en die woord verkondig word. Kerk wees deel van die gemeenskap van die gelowiges. En hoe weet ek dan? Hoe weet ek dan dat ek luister? Jesus sê dit vir ons allemaal geliefdes. Lukas 6. En wat noem julle my Here, Here? Hoe kom noem jy my koning, koning? Ons kan bysit, hoe kom jy my verlosser, verlosser? En jy doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom, na my woorde luister, en dit doen, en dan gebruik Jesus die gelykenis. Hy wat nie, so hy sê eintlik almal luister, of hoor dit, maar baie doen nie, hulle bekeer nie, hulle glo nie in Christus nie, hulle lewe nie volgens sy wette nie, dan sê hy, die probleem is omdat hulle nie op die fundament in Jesus glo nie, hulle is nie op die rots gebou nie. En daarom kom ons eindig van ons allemaal die oproep, laat ons aanhou hierdie evangelie volgens hierdie gelykenis van die ryk man en Lazarus, wat ons het in onsself lewenslang verkondig, aan ons gesin en ons gemeente, maar ook aan ons mense om ons en oral waar ons lewe. En dan moet ons vir hulle sê, in die tyd waar ons lewe, midde die oorlog, midde die diesel en die petrol en alles wat so gaan opgaan en ons gaan knerf, midde die stryd in hierdie wêreld, kom ons gaan sê, en ons doen dit met liefde en deernis, geliefdes, want, kyk hoe spreek Abraham, want, kind, jy weet, besef dat jy besig is met jou lewenswyse, om vir hulle te sê, wat Petrus, dan ook daar in Handelinge 3 sê, wat ons vir mense om ons moet sê, silwer en goud het ek, nou, wens ons kan nou al die slim planne en vir al die kinders en die hele gemeente en allemaal daar is, nou het ons geld en ons glad nie meer probleme, wêreldkrisisse en tye waarin ons lewe, silwer en goud het ons nie, ons het die Here gee genoeg, maar ons kan nie al die wêreldse ekonomiese en politieke probleme oplos nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, die naam en die enigste verlossing, Jesus Christus. Mag die Here ons help, gemeente, elkeen van ons, elkeen in ons lewenssituasie, om daarie evangelie, daai goeie nuus, wat goed is vir ons, al sny dit baie keer diep, te gaan verkondig. Amen, kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie vir die evangelie wat vir ons goed is en alles skenk vir die ewige en hierdie lewe wat goed is, al kan het swaar gaan. Help ons, Here, om dit wat ons het en wat ons die rykste mense op aarde maak, om aan Christus te glo, om deur die geloof in die boesem van u te wees, deur die geloof, dat ons dit sal verkondig en daaruit sal lewe. Help ons, Here, om om te besef wat 'n rykdom ons het. En dat ons daardie rykdom met ander sal deel, daar waar ons lewe. Dat ons mense sal wys op die werklikheid waarvoor ons geskape is en waarvoor ons gered word, om U te verheerlik. En dat daar 'n ewigheid is. Dat daar troos is, maar ook waarskuwing. En dat ons dit in liefde en wysheid, gee ons ook wysheid, Here, hoe om mense wat baie keer net onkundig is en maar net mislei is te help op die regte pad en te wys op waar die hoop van die ewige lewe, maar ook die hoop vir hierdie lewe is. Maar gee ons ook die manne moed, die vroue moed, krag om hulle wat openlik in opstand is teen U, wat U gebooie verdraai, wat die evangelie verdraai, om hulle te waarsku en te vermaan en aan te spreek, juis omdat ons lief is vir ons naaste. Dankie Here vir hierdie rustdag, hierdie feestdag wat ons begroet. Dankie dat ons kan dankbaar wees, saam met Mia wat ook vandag verjaar en saam met haar kan feestvier en dankbaar wees. Dankie vir ons, vir Oona en Anelda wat veilig terug is, nadat hulle ruk weg is. Here, help al elkeen van ons lidmate, ons gesinne, in U diens, in die werklikhede van hierdie lewe, dat ons werklik vanuit Moses en die profete en Christus die vervulling sal lewe van dag tot dag. Ons dra ons gemeente en ons toekoms opnuut met rustigheid aan U op, dat ons kan weet, Here, dat ons toekoms en al ons planne veilig in U hand is, omdat ons deur U genade in Christus reeds op die veiligste plek op aarde is en in die hemel. En dit is in die boesem van ons, van U, Here. En help ons om dit te besef dat dit ons lewenspad van elke dag sal bepaal. Ons bid al hierdie dinge met danksegging in Jesus Christus se wonderlike naam alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons uit Psalm 131. Psalm 131. En daar is die beeld, geliefdes, kyk daar in vers 2. Daar is daai mooi beeld, ne, van die intimiteit van in die boesem wees, die liefde, ne. Voorwaar my siel is in my stil, weer een met God se heilige wil, net soos 'n kind te vrede by sy moeder, is my siel in my. So ons sing daai drie verse na die liefdegawes ingesamel. Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Amen.